tune in radoni sagale americati dre democracy president in america hare donald trump ujit jir egi ujit sene wada duri ummata gal kan ni karori sati fajanda sati no jechu jir tanumira tamona mkum heddu tiriri tabawu jir ademsi sakun in america garamet ge sujir agara qopi namo sande bisatan ralle tan lente talallo and bisel
filanno biyole sas dabrege ge samirati donald trump sagale bakkabota kutale biya electoral vote jeramu dibasadif jargatan parti demokrati rakani san dorguman mormitun sani hillary clinton immo dibalama fsodomi lama argatan sagalen kun akkata falmisita antanen injifachu sani mirkane sejira garu bain lakkobsa sagale garabodaatti ifabay akkagarsi sutti hillary clinton sagale ummata gara miliyona sadiin ka donald trump chalani argaman ega jimata dabre kakufudatani presidentummaatti mudamani boda donald trump bain sagale kun dogoggora yokanimmo gocha seera halaqa bajechudan dubbatani jiru ittigafataman presi yokanimmo dubbimansani arrajechasani kana irradebiyani fatti dubbatan.
The comment that he made was, he said 3 to 5 million people, you know, could have voted illegally. Based on the studies that he's seen.
Yeah, this is a lot of money. Million is a deep kumar ibashani ultau. Tari seran ala sagale la tera adam. Sunimmo kwanna argatirretti undayetu. Garummo sirritti filannicha kamwate sagale electoral vote jaramu. Ibashani ja argatetu.
Kanamales bulchinsi Trump sirnango walitti dabarsu yokan immo muda presidentumma barakanarratti bayinnu matargame kanamandura takkaho argame embegne jechutti ciccejira gabasalen sabayma suralen kasamangaru wannisan ibsan falla kanati heddun akkatil mamonitti lakkofsu ummata mormi dubartota borumta guya muda presidentumma geggesame baye gudda tawurra lakkofsu ummata muda presidentumma baysana tiqqesse mullise Parti Republikani ra durataan manamare Paul Ryan imma kana dubbachu isu yala ni jiran yero gazete san itidide muddugaru akana jiran.
I've already commented on that. I've seen no evidence to that effect and I've made
Sanarati siluma yada latera ni jiramu kun dibba kasiyo kin hammana umusatif ragan arge hinkabu sana kullese dubbadera
battalu mammo dubbisa wonne birat gedderan presidentich garu demokraton ergachma president Trump itidabarsan wanna dubbataniif ittigaafatama fudhachuu qabu jedhu mana maree murtii seeraa yuunaayitid isteetsi keessatti hoogganaan gurmuu sagalee xiqqaa dimokiraatota Chuck Schumer.
You cannot help people. You cannot keep America safe if you don't actually admit to the facts.
Dhugaa jiru amantee hin fudhattu taanaan mootummaa hoogganuu hin dandeessu, uummata gargaaruu hin dandeessu, Ameerikaas balaarraa ittisuuf tasa hin dandeessu. Sun ta'uu baannaan immoo biyyattiin kun rakkoo xaxaa keessa seenuuf jirti. Inni immoo rakkoo demokiraatotaa kan ripaabilikaanotaa kan warra madaalawaa yookiin liberaal jedhamanii yookiin immoo kan ciccitootaa yookiin warra konservaatiivii miti. Kun kan rakkoo ta'uu danda'u sababa dhugaan dhabamsiisameefi.
Kana malees wanna pirezidaant Tiraamp jedhan ilaalchise deebii ripaabilikaanonni waahiloonni isaanii jedhanillee qeeqanii jiru Senata Schumer.
These falsehoods are told. Our Republican colleagues have an obligation.
Yero odulen areokin sobatan kun odefaman michuwan kenya republicanota fachisu qabmale asifachi olive gadi michirun ittinjiratu.
Schumer ittifufuran nadubatan Trump akka presidenti tokkotti waye filanno dabre yokanimmo waye lakkobsana mota muda presidentu marattargamani asawuni ranturre. Waye ojiara umu daf wada senani fa dubbachu turre ture jira ni jiru. Agge fatota kenya imma sagale filanno dabre rat wanne president Trump dubbatanif debi demokraton kenna jiran kana lalchise akka tintalagamasani kennan ogesa seraf tintala siyasa Dr. Bayana Soba komishina mergana moma kuta Ohio ra dubbisen jira. Akkana jiru.
Zidani toko filame yoro ujijal kabu mormin hammana ulfata da. Yero itti mudatame seenaa keessatti yaadatamu keessattuu guyyaa inni kakatee lammaffaarratti dubartoonni kumoota dhibba hedduun lakkaa'aman magaalota addunyaa adda addaatti magaalota Ameerikaa adda addaatti mormiin pirezidaantii haaraa filamirratti godhanii wanta akka ta'e hin beekne. So jalqaba hedduu rakkisaa ta'e ka addaa jalqabe. kan isaan ofirratti fidanis jira. Kan alaa immoo uummanni mirga demokiraasitu faalla'e jedhee mormii dhageessaa jiru jira. Kan ammoo namichummaan pirezidaantii ta'ee filamelleen oduu inni ofitti uumuu jira. Fakkeenyaaf namoonni guyyaa inni kakuu pirezidaantummaa godhee achitti ba'anii argaman baay'ee guddaadha. Katakkaa ta'ee seenaa keessatti ta'een argamne jedheeti dubbate. Garuu ragaa jira, footoogiraafii jira. Namoonni guyyaa inni kakate hedduminni isaanii achitti argaman pirezidaant Obaamaa waggaa 9 dura irratti argamanii walitti hin dhiyaatu. Waan akkanaa fa'aa godheeti soba dubbateeti oduu uumaa san sirreessuuf carraaquu kun gaa jalqaba baay'ee jeeqamaa tokko keessa akka seen isaan godhe jechuudha. Kan biraa qaammaati kaafte kana namichi kun akka itti filame dura yaadachuun namarra jira. Waldorgommii pirezidaant amma Tiraampii fi Hillarii Kilintan jidduutti godhametti inni kan filame sagalee wayyaba elektoraal kooleji jedhamu keessatti argateeni. Kun jechuun sagalee ummata sagalee kennee guddaa Ameerikaa argate jechuudha. Popular vote kan jedhamu sagalee ummata kenneen kan lakkaa'amu Hillariin gara sagalee miliyoona 3 isa caalte. Kun gaa namni hedduun isaan fillee jechuudha. Namni miliyoonni 3 isa caalaa Hillariif sagalee kennee jechuudha. Filaa akka demokiraasii biyya Awurooppaa biyya biraa ta'ee namumaa sagalee wayyaba ummataa argateetu filamee mataa biyyaa ta'a. Kan Ameerikaadhaa kun ammoo sirna addaa qabu elektoraal kooleji kan jedhamu kana.
Sagalee bakka bu'oota kutaalee jechuudha.
Bakka bu'oota kutaalee jechuudha. Kutaaleen kunis bakka bu'oota akkatti argatan gariin heddummina ummataatiin gariin ammoo. Hedduun mana uummatallee hin hordofu. Gama kanaanii elektoraal kooleejiin kun kan calaqqisu bakka bu'oota mootummoonni federeeshinii Ameerikaa ijaaran paarlaamaa koongireesii keessa qaban calaqqisa. Sagaleen uummata wayyabaatii fi sagaleen elektoraal kooleejii keessa jiru waliin gitu jechuudha.
Amma sirratti Dr. Bayaan. Duruu beekamee sagalee elektoraal kooleejiitiin sagalee irraa aanaa argachuudhaan Doonaald Tiraamp injifachuun isaanii beekamee pirezidaantii ta'anii jiru. Amma sagaleen uummataa dogoggorsameera haa qoratamu jedhanii deebisanii dhiyeessuun kun isaan akka pirezidaantiitti maal isaan gargaara?
Hedduu gaafii gaariidha. Namichi kun akka nama muka yaabbatee ofii gaditti muka sammuruu tokko jechuudha. Gaafiin inni kaase kun amma legitimeesii isaatu tuqa. Namichi kun sammuu isaa keessatti uummanni Ameerikaa namfi guututti sagalee wayyabaa namfille kan jedhu sammuu isaa keessa jira. Liigaalii karaa heeraatiin ammoo filamee jira. Kanaatu isa hirriba dhoowwe. Sagalee ummataatiinis kanan caalamee fi namoonni gara 3-5 million ta'an heera malee sagalee kennantu jira jedhee oduu uumuu jalqabe jechuudha. Yoo oduu kana uume gartokkoon kun oduudha. Warri immoo filmaata kana bulchu sagaleen kan lakkaa'amu sadarkaa mootummoota federeeshinii Ameerikaa ijaaraniiti. Hoggantoota filmaataa jira isaan kun waldaa qabu. Mootummoota 50 keessaa hundi wal ta'aniit namoonni heeraan hayyama hin qabne sagalee kenne hin jiru jedhanii mirkaneessanii jiru. Paarlaamaan koongireesii Yuunaayitid Isteetsi illee dubbataan paarlaamaa illee oduu akkanaa evidensii akkanaa ragaa akkanaa hin agarree jedha. Akkumatti jettee wanni inni jedhu uummataan filamee ta'uusaa gaxxinneessa malee wanti dabaluuf hin jiru takka. Lammata inni haasa'u hundinuu waan inni amanuu jedhan. Wanni inni amanu sobas ta'uu danda'a. Qormaanni kun yeroo dheeraaf deemaa jechuudha. Kana hunda hoggaan walitti qabee ilaalu rakkoo guddaa keessa ofiis biyyas seensaa akka jiruun natti mul'ata.
Koomishina mirga namoomaa kutaa Ohaayoo irraa Dr. Bayaana Sobaa ibsanuu kennitaniif guddaa galatoomaa jenna.
Anillee irra deebi'een galatoomaa jedhaa.